Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak jak jinak než krásný večer opět z plzeňského studia Svobodného vysílače, kde je pomyslně se mnou teda přes Skype Míra Zelenka. Míro, moc hezký večer.
Dobrý večer.
Dnes jsme si připravili tak trochu současné téma, ono to ani není moc duchovní téma, že? S číslem 436, pochopení atributů konzumně tržního Matrixu. Tak, Míro, o čem to bude, jen tak řekni rychlosti a...
Jo, nevím, to mě nechtějí.
Vždycky vytvoříš nějaký text, vid, a pak to nějak nazveš. Ano?
Ne, tak ten text je v souladu s názvem.
Dobře, tak je to v pořádku. No nic, nebudeme to dál rozvádět.
Ještě tam bude dokončení toho tématu.
Jo, vlastně ještě tam bude z minula. Ano. No. Co to bylo, Ježíš, já už nevím, co to bylo.
Závislost, o závislostech.
Jo, ty závislosti, jasně. Takže to bude pár minut, možná 10, 4 hodiny maximálně, co?
To ne. To
ani
ne.
Tak 10
minut. No, 10 minut.
Kdy bude dokončení z minula. Takže kdo to minule neslyšel a zajímalo vás to, tak poslouchejte hned po perličkách, které teď začínají, Míro. Takže můžeme na to vlítnout.
Tady citovan pan Albert Bourla. No? Data, které jsme obdrželi, jsou data získaná z takzvaného pseudoviru, takže se nejedná o skutečný virus. Je to virus, který jsme zkonstruovali v našich laboratořích a který je totožný s virem varianty Omikron. Jedná se o velmi známou studii a první údaje, které z ní vycházejí. Pracujeme na tom, abychom získali stejné výsledky se skutečným virem, což se stane možná za týden nebo dva. A ty jsou obvykle přesnější, protože tyto studie jsou citlivější. Albert Bourla, 8. prosince 2021.
A tak já jsem se chtěl zeptat, kdy to...
Ale na tom je kouzelný to, kolik tady odborníků se posmívalo těm skutečným odborníkům, kteří tvrdili, že nikdy nebyl izolován ten vir, že nebyl, že prostě ne. Mm-hmm. A tady to přiznal teda...
Úplně jasně.
No, ale taky se to objevilo až teď, jo.
Kdo to je nějaký? Jo, generální ředitel...
Pajcer.
Aha.
Pfizeru.
A není to zase nějaký fake nebo něco?
Je to ze CNBC.
No a co to je?
No, nevím.
Čerdví. Je to honosný název, ale co to je, to nikdo neví. No, nic. Věřme tomu, že to tak je. Jedeme dál, Míra, další perličku.
Fauci řekl 6letému chlapci, že byl na severním pólu a sám očkoval Santa Clause.
Mm-hmm. To je krásné.
To je krásné. Měl ten kluk určitě šílenou radost.
Že jo, věd, já si taky myslím. Já bych ten klukem člověče, tak okamžitě budu chtít, aby mi taky naočkoval, ne?
Ne, to spíš ten kluk se začal bát toho Santa Clause, aby příští rok taky něco dostal k Ježíšku.
Že by jako tomu nemusel přežít, jo?
No, oni ty děti ještě jsou docela senzibilně nadaný, takže mají schopnosti poznat, jak dalece ty dospělí jako mluví pravdu, nebo když si to úplně neuvědomují vědomě, ale prostě mají tu schopnost, že jo? Teprve potom se z těch dětí zásluhou škol a dost často i rodičů tyto schopnosti nějakým způsobem vytlučou nebo vyeliminujou.
No, je fakt, že já to taky na ty děti zkouším vždycky umyslně řeknu nějakou blbost hroznou, jo, a s vážnou tváří, jako na ty různý hnoučata a podobně. A je fakt, že většinou mi odhalí, no, ale ono to je většinou tak velká blbost, že... Je to, no, ale asi mají tu schopnost. No.
Ježíška baštějí děti docela dlouho.
To je pravda.
Ne, ale tam je to, že to je taková hezká poutátka, který do určité míry věřit chtějí, že jo?
Ano. Ano. Ono to je i pohodlný, jo? Oni si to neuvědomují vlastně, když věří, že v tu chvilku, jak přestanou věřit, tak zjistí, že sami musí taky něco dát někomu.
Ne, to já myslím, že ne, ale já myslím, že děti mají rádi hry, legendy a takový báje, jo. Mm-hmm. Jim se to pohádky, že jo, to, jim se to líbí, že jo. Jsou to určité hry, oni jsou hraví, tvůrčí pro ty děti, dokud je nepřesvědčíme, že život není hra, ale boj, tak, mm-hmm. tak si hrajou, že jo.
Ano, ano.
To vidíš, že jo, když jsou ty malí děti, jak furt prostě si, když mají autíčka, jak si s nima vymýšlej příběhy a různý závody a takový. Jo. Oni jsou tvořiví a hraví, ale pak je přesvědčíme, že život je o něčem jiným. Což je nesmysl teda, ale... No. Tak MUDr. Karel Erben, primář poradny pro civilizační choroby, v Praze uvedl, že rakovina a všechny nemoci se dají léčit i bez léků. Dále uvedl, že farmaceutické společnosti vytváří pouze obrovské zisky a člověk je pro doktora pouze číslem pojišťovny.
Kdo by to řekl?
Ne, nic nového, ale že to řekl primář poradny.
Primář Erben. Nebyl taky třeba mezi nějakýma těma dezinformátorama podobně zařazen? A jestli ne, tak bude asi po tomto výroku, že?
Nevím, a kdybych to věděl, tak bych to určitě zapomněl, protože...
No. Tak je to na aktuálně CZ a to je asi normální mainstreamový server, že? Nebo ne?
Jo, jo, jo.
Tak vida, tak přece jenom něco. Jde jeden dál?
Bývalý český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg počítá s rozpadem Ruska v důsledku války proti Ukrajině a s pokračováním dekolonizačního procesu v Ruské federaci. Každý imperiální, a teďko se mi líbí tohle, každá imperiální mocnost musí zažít svou velkou porážku, než se opět vrátí k normálnímu myšlení, no. Řekl v rozhovoru s rakouským nedělníkem Presse am Sonntag. A nenapadlo ho, že tady už byly nějaké imperiální mocnosti a že tady jsou jiný, kromě Ruska. Že by taky mohli, že jo? Němci ji zažili, Francouzi ji zažili, ale Britové, Američani možná zatím ještě ne.
A to možná teď právě zažívají. Já chci jenom říct, jak tito lidé většinou, teď to předved zase teda Trautenberg, že oni mluví o něčem, přisuzují to úplně někomu jinému, že? Ale přitom vlastně mluví víceméně o sobě nebo o těch, jo, prostě rozumíš mi, co tě myslím. Je to neskutečné tohleto. Já jsem z toho úplně vždycky divoký, když to slyším. Si říkám, když on mluví o sobě, ten člověk, nebo o tom západu, když pomluvá to Rusko, jo, nebo tak. No, ale no, lidi to pořád žerou asi. Tak nic, no.
Schwarzenberg přirovnal Volodymyra Zelenského k někdejšímu americkému prezidentu Ronaldu Reaganovi.
Aha.
Jemž je připisovaná podstatná zásluha na konci Sovětského svazu a jeho dominance nad východní Evropou.
Aha.
To se taky povedl. Dva prezidenti, kteří změnili dějiny, začínali oba jako herci a své role zcela naplnili až později jako politici. Ronald Reagan a Volodymyr Zelenský.
Já jsem dneska zrovna koukal na něco takový srovnání, pak tam bylo ještě něco... Ještě něco
taky navíc. Jsem čet, že přirovnali, že Zelenský je nejvýznamnější státník od dob Churchilla.
Ano, no, vida.
Oni přirovnávají tohle komika k Churchillovi.
No tak možná, že ty mu ukázali, kdo byl Churchill, no. Jestliže přirovnali k tomu, kdo ví.
Ne, to snad ne. No.
Tak taky ne vždy má dobré jméno. Jak si renomé.
Ne, tak on to nebyl zas tak hodný člověk, ale...
No právě.
Ale rozhodně, já to neřeším z pohledu dobrá a zlá, ale z pohledu teda významnosti, co by státníka, že jo. tenhle ten herec, tahle ta loutka, která dělá, co mu řeknou, je neustále nadopována nějakýma drogama, což teda prostě na něj pohled, když má ten, to, jak má ty oči, jo, to už je prostě, to, kdo to nevidí? Já ho samozřejmě můžu říct, že je vyčerpaný, ale...
Ano.
No, škoda mluvit.
Tak.
Tady to zase, to byl zase článek o tom, jak konspirační teorie o historii, jak to byl článek o nějakým, co je teď něco na Netflixu, nebo Netflixu, o té historii, ten Paul Hancock, jak tam uvádí, že je všechno jinak, jo. A oni se tam z něj začnou dělat, jako že prostě nemá žádný důkazy a že to je slátanina takový. Já jenom mluvím, co je v článku. Ale archeologie, nic, jako je to o Göbekli Tepe, jo. To je to místo, jak tam našli ten tisícitunovej opracovaný balvan, který bychom dneska nedokázali ani opracovat, ani přepravit, jo. A archeologie, nic jsme za civilizaci považuje vyspělou společnost, která má kromě architekturu i písmo, které se v Göbekli Tepe nenašlo. Proto se zatím díky této lokalitě stáří prvních známých civilizací v učebnicích neposunul. Oni kdyby tam našli zakopaný traktor, ale nebylo na tom písmo, tak to prostě není civilizace. A to jsem s tím traktorem ještě, že no prostě ať tam najdou cokoliv, jo, tak to není doklad civilizace, protože na tom, oni se zapomněli na ten šutrák podepsat, no.
Tady je hezký. Seriál je upachtěným pokusem nalézt vysvětlení tajné a ztracené civilizace, stojící na počátku lidských dějin, o které, jak jinak, není ani jeden přímý doklad. No, říká archeolog Miroslav Bárta. Když ho nechtí vidět, tak ho nevidí, že?
No, oni je prostě pomíjejí.
No,
oni prostě nemůžou vyvrátit tam. U toho Göbekli Tepe prostě nemůžou pominout, že tam je balvan, který, ohromný kvádr, který prostě nejsme schopni v současné době technickýma prostředkama přesunout. A oni tvrdí, že ten v té době ty lovci a sběrači, že jo, před těma 10 000 lety tady žádná civilizace nebyla, že jo,
ano.
Protože díky této lokalitě stáří prvních známých civilizací v učebnicích se neposunulo, jo, stáří, to znamená, já nevím, kolik je datováno první stáří, jestli 4-5 000 let před naším letopočtem, že jo. Nevím přesně, já na ty letopočty nejsem.
No,
a oni tohle to klidně prohlásí.
No tak.
A ještě z těch lidí, co se snaží něco ukazovat, jo, co lidem dávat jiné možnosti, tak dělají blbce a podvodníky. A že mu jde jenom o prachy.
Upachtěný pokus to. Ach jo, to je jak z 50. let, opravdu to připadá člověku.
Mě zajímalo ten autor, co píše o upachtěnosti, co on dokázal.
Ano.
Kromě teda upachtěného článku.
Archeolog Miroslav Bárta, no vidíš to. No jo, říká. A to není autor asi toho článku, ale...
To nevím. Nějakej ne, to citace jenom byla.
Citace asi.
Archeologa.
Hancock, jasně. No dobrý, tak jedeme dál.
Mě by zajímalo, co ten archeolog tady, co on v životě dokázal, jo? Co objevil, co by bylo srovnatelné se závěry toho druhého. No to je. Izraelské ministerstvo zdravotnictví včera u soudu prohlásilo, nemůžeme najít podepsanou dohodu se společností Pfizer. Ztratila se. Podepsanou dohodu jsme nenašli. Hledali jsme všude. A hlavně u Pfizeru asi.
Je to možný tohle?
No to...
A to už je víc takových případů, kdy se prostě to všechno ztratí. Ale vždycky jenom, když je to něco velmi důležitýho.
Mě se úžasně líbí, na tom hledali jsme všude.
asi, já bych řekl, že jich tam málo těch pracovníků, víš, že třeba přibrat, protože takhle to nemůžou hledače zvládnout. Ještě hledače, ano, nějaký s nějakým.
Nějaký senzibilé by měli přijmout.
Přesně tak, protože ty je tam málo a oni to nestíhají.
Ty se nemůžou dovolit, protože ty by taky tu smlouvu mohli najít. Nebo aspoň říct, kde je,
bože
že jo?
Můj.
Což by vzbudilo zase další problém.
To je průser. No nic, to snad nemůže být pravda. To je tady na AC24, jsem to našel, A kde to bylo originál?
To nevím.
Ztratil se podepsanou smlouvu. To zase bude říkat cimpr-campr, že to je nějaký fake tohleto. No.
Ale to oni to ozdrojujou klidně.
Jo, to je Ministry of Health, hele, tadyhle. Počkej, já tě asi nemáš puštěný ode mě video, věd.
To nevadí.
No ne, že aby si viděl, co tam vlastně ukazuju. Teď už by to tam mělo jít, takhle, teď. Jo, takže to Ministry of Health, nebo jak se to čte, já tomu nerozumím. No nějaký ministerstvo zdraví, no. Ale co je na tom, jak je to vlastně opodstatně, nevím. No nic, tak jedeme dál, Míro.
Norské herečce hrozí 3 roky vězení za výrok, že muži nemohou být lesbičky.
A to proč? Ty tam jede zase opodstatněn? Proč to tak
je? No protože přece o tom rozhoduje ten člověk, jestli je žena nebo muž. A když se rozhodne žena, tak může být lesbička.
Aha.
To prostě...
Muži nemohou být, že muži.
No.
Tak muž taky může být lesba?
No může. Protože o tom, jestli je muž nebo žena, rozhoduje to, co si o sobě myslí, a ne to, co je.
Člověče, to je na vyšší dívčí.
A ty ho nesmíš urážet tím, že bys mu řekl, že je muž, když on je žena.
Hele, to je na vyšší dívčí tohle. To opravdu je tak komplikovaný, že už to fakt těžko
chápu. No hlavně, že jí za to chtějí dát 3 roky. No,
tak vidíš, no. Ach, bože. Tak něco.
To jsou výroky, jako jak se nějaká Američanka rozhorlila, že v tom argentinském týmu není ani jeden černoch. Aha. Že to je prostě rasová diskriminace.
Aha.
Ale že v francouzském týmu byli jenom dva běloši, to jí nevadilo.
No tam je těch černochů bylo dost, to je v pořádku.
No dva běloši tam byli.
No ale to už je na rubě.
Brankář a Griezmann to potom vystřídali, takže už tam zůstane brankář.
No, to je na ruby, to je v pořádku, ale kdyby tam byl samej černoch, je to v pořádku. Ale když tam není ani jeden, špatně. Tak.
No, jsme na prahu už 6 týdnů. Vlna z Austrálie se sem zatím překvapivě nežene. Epidemie se částečně dostala mezi děti. Pan ministr zdravotnictví, jo? Mluví asi o chřipce, protože koronavirus nějak nehrozí. Ale teďko pozor, byl tu pík nákaz a už se oplošťuje.
No.
Pík nákaz.
Pík nákaz, no, vidíš to. Hezky řečeno, ne? Mezinárodně.
Ale proč jako, jaký
proč ne vrchol,
pík?
Víš? Proč ne vrchol?
No, ale druhý věděl, že je otázka, jestli po vnácích svácích nepřijde druhý vrchol. Ale možná, že teda mezi vrcholem
a píkem,
je nějaký, nějaký rozdíl, který já, možná, že pík je teda pro první vrchol. Aha. A druhý vrchol už je vrchol.
To by měl být second peak, ne?
Já bych ale jako opravdu za tohle trestal.
Vět?
Jako nějakou pokutou, proč nemůžu mluvit česky. A já jsem přesvědčen, že spousta lidí, samozřejmě si to domyslej, ale spousta lidí nemusí vidět, co to je pík.
No, samozřejmě,
a pík nákaz ještě.
No, No ale víš, jak jsou důležitý, když to ty lidi neví, jako co to může být. Jo? A o to víc možná je to zajímá ty lidi, když neví, co to je. Chápeš? A ty lidi jsou důležitý, protože kurně, hele, jak on mluví, to je borec asi. No, o těch hlupáčků, prostěáčků to tak bývá. No nic. No.
Jinak doporučuji všem, pořád ještě čase proti chřipce naočkovat, ano. Řekl ministr.
Ano.
A ono tady... Ačkoliv už se dávno tvrdí, vždycky se tvrdilo, že uprostřed epidemie nebo toho rozjetí už je to nesmysl. Hmm. Ale tady se říká, ještě pořád je čas.
Ano.
To, protože teda že... první vrchol se oplošťuje, ono i výrazně se oplošťuje. No. Kdyby aspoň řekl, že se splošťuje, ale oplošťuje.
No, jasně, no. Co jsem to chtěl říct si? Tady je v tom ještě omezte objímání a polibky, vyzývá ministerstvo.
Aby se... No, to přivítání. Jinak se můžeš objímat.
Jo, jinak jo. No. No jo, no. Oplošťuje. To je takový výraz, jako vždycky, když vidím, že teď, standardně, že ruské síly ostřelují třeba ukrajinské město nějaké. Píšou ostřelují. Já si vždycky myslím, že odstřelují, ne? A oni píšou všude ostřelují. Už kolikrát jsem se na tom pozastavil. Je to správně, Míro? Ostřelují?
Já myslím, že jo.
Ostřelovat je přece něco jiného než
odstřelovat. Ostřelovací puška, ostřelovací.
Odstřelovat.
No, to by mi nevadilo tohle.
No ne, tak jako mě to docela vadí, protože ostřelovat je podle mě úplně něco jiného než odstřelovat.
Ale já myslím, že oni ho spíš ostřelují, než odstřelují.
No dobře, no. Tak jo. To je jen tak, že se občas na tě pozastavím, si říkám si, co to je ostřelovat, to je nějaký divný. No nic, jedeme dál.
V USA započne výstavba největších bioreaktorů na světě na výrobu kultivovaného masa, které by mohlo zásobovat desítky tisíc obchodů a restaurací.
No.
Podle odborníků se jedná o významný krok ve výrobě umělého masa.
Výborně.
Společnost Good Meat, což je asi dobré maso uvedla, že v bioreaktorech se bude pěstovat více než 13 tisíc tun kuřecího hovězího masa ročně. Pro výrobu budou používat buňky odebrané z buněčných bank nebo vajec, takže maso nebude vyžadovat porážku žádného zvířete. Na kultivované mase záleží, protože nám umožní jíst maso bez všech škod, bez buldozerování lesů, bez nutnosti porážet zvíře, používat antibiotika, bez urychlování zoonotických onemocnění. To ani nevím, co je, přiznám se.
No.
Uvedl ředitel společnosti E-Just, mateřské společnosti firm Good Meat. Ale já zase na druhou stranu tomuhle bych docela fandil.
No, zrovna jsem chtěl říct, to by podle toho, jak to říká, tak by to nemuselo být špatný, protože opravdu
různý ty antibiotika... Jestli to bude mít
chuť. Ale teď jde o to, z čeho ta hmota bude. Teď to nepůjde ze vzduchu, že? Asi bude to musí být nějaká hmota, která bude nějak vyrůstat z něčeho, někde nějaký živiny budou třeba. A teď by mě zajímalo, z čeho to bude. Na tím je třeba se asi zamyslet, z čeho.
To? No,
nebo si myslí, že to vznikne ze vzduchu?
Ne, to ne. Ale tohle bych jako neviděl ten problém. Problém je to, že my nebudeme vidět, co s tím dělají, co tam dávají. Že?
No, ale něco musí říct. Tak je to na principu, já nevím, roste to z ropy nebo z čeho? Já
ne, fakt nevím. No, tam budou dodávány živiny.
Jaký?
A, cože?
Jaký živiny? Co?
No to se dávají, ten roztokum, já nevím, to mě neskoušejí.
No ne, co tam v tom je, jo? Protože jde o to, aby to nebyla nějaká příšerná chemie, z čeho se to bude dělat. Jo, tak pokud někdo z posluchačí poslouchá a ví, co se tam do toho dává, z čeho to vlastně roste v těch bioreaktorech, tak nechť to napíše nebo zavolá na telefon 608 12 14 19, protože to je podle mě velmi zajímavá informace. Z čeho to
tak
bude?
Já už jsem to čet, ale... Z čeho to je? Bych se musel podívat, no.
Tak... Napsal tady někdo něco? Nevím, ostřelovat znamená střílet delší dobu i bez zničení cíle. Jo. No, to je možný. Ostřelovat jako... Ano, že se netrefí, ano. Když to odstřelit, znamená střelit jednou a zničit. Ano, no, ale to je docela pravda, ano, přesně tak. Takže asi pravdu jsme měli oba. Tak, jestli někdo ví, z čeho to je, to, z čeho se to maso bude dělat, tak mě to zajímá.
Tak stačí se mrknout na internet, to tam je.
No, tak. Nevím, dobře.
Ne, myslím obecně, tohle to není nové téma, o tom té umělé výroby masa už se mluví dlouho, už to ochutnávali a tak. Už.
Ale jo, ale nikdy nebylo, z čeho to je vlastně.
Jo, co se psalo, z čeho no, to dělají.
To mi zajímalo, teda. Tak dobře.
Britský výkladový slovník do Cambridge Dictionary genderově politicky korektně zmínil definice pojmu muž a žena. K vymezení ženy bylo přidáno, že to je člověk, který žije a identifikuje se jako žena, i když možná měla přirození jiné pohlaví. Obdobně byla obohacena i definice muže.
To je vymakaný teda. Opravdu na to musí opět zase přijít takový hodně studovaný lidi, co?
Ne, tak jak jsme už byli před chvíli, důležitý je, za co se považuješ. A to jak s tím mužem, který se prohlásil, že je žena, oni ho zavřeli do ženské věznice a on tam přijel dvě vězenkyně do jiného stavu, že jo?
To je taky dobrý.
Jako, že, no, to už jsem tady, myslím, měl, to už je hodně dávno. Ale já bych ještě teda před tou písničkou teďka dokončil to z minule.
A to bude nejlepší, ano, ať to je takový oddělený hezky.
Ano.
Tak prosím.
Takže dokončení téma závislosti z minula. Jednou ze zvláštních forem závislostí je i závislost na některé z forem či úrovní Matrixu. Ono to shodou okolností má navaznost i na to další téma. Což bývá většinou spojeno se závislostí na egu, i když to jsou přece jen dva rozdílné pojmy. Řekl bych bez nějaký nároku na pravdivost, že přeci jen jsme si schopni častěji a ve větší míře uvědomit existenci Matrixu, toho konzumně tržního, a naší závislosti na něm, než si uvědomit své stotožňování se s egem a naší závislosti na egu. To pravděpodobně pramení z obecné lidské vlastnosti zkoumat a hodnotit více své okolí a druhé než sebe. Nevidím problém v existenci Matrixu jako takového, ale v případném nedostatku poznání, které spočívá v neznalosti či nevíře v existenci Matrixu a v závislosti na něm, či přesněji na některých jeho částech. Ovšem téměř každá, ne-li každá, závislost má své vlastní rituály. Prostřednictvím rituálu ale je možné vytvářet nejen negativní, ale i pozitivní morfognická pole, hodnocení záleží vždy na hodnotiteli. Tak jsou určité rituály, které by měly být pozitivní a které se více lidí, hodně teda v Česku a na Slovensku, snaží právě dostat do toho morfognického pole lidí. Ještě jeden zvláštní případ závislosti je závislost na morfognickém poli lidstva. Zbavení se této závislosti je jedno z nejtěžších, protože toto morfognické pole nás ovládá velmi silně. Nácvik využívání paranormálních schopností je do značné míry nácvikem nezávislosti na morfognickém poli lidstva, nebo se to také dá formulovat jako nácvik zbavování se závislosti na morfognickém poli lidstva. Protože v morfognickém poli lidstva je návyk, že nemáme paranormální schopnosti, že nemůžeme využívat. Obdobně tak, jak si chodíme zahrát hru zvanou tenis nebo šachy a ve velké většině z toho nečiníme jediný smysl života, tak bychom se mohli učit i všechny ostatní věci, včetně toho zbavení se závislosti na morfognickém poli lidstva. Negativní závislost naší společnosti na výsledcích této hry na vývoj. zejména teda technologický, jsou lidé, kteří jen díky své závislosti na této hře musí mít stále nejnovější výkřiky techniky. Mobily, tablety a podobně. Jedna z forem závislosti na energii z živých lidí se týká veřejně známých a populárních lidí. Mnoho energie dostávají různí náboženští vůdcové a nemusí se jednat jen o takové posty, jako je papež nebo imámové. I gurové a vůdci podstatně menších náboženských skupin dostávají od svých oveček takové množství energie, že už se jí nikdy nechtějí vzdát. Jedná se i o horce, zpěváky nebo sportovce, kteří si dokážou vytvořit velmi hluboký návyk až drogovou závislost na těchto energiích. Je to známá věc u kdysi úspěšných hereček nebo zpěvaček, které prostě, jak o ně upadne zájem, přestanou dostávat tu energii a teď ji nemají a dostávají se do depresí a někdy končí vyloženě špatně. Tak, teď můžeme dát písničku.
Aha, tak to už je všechno, ano. Dobře, super. Takže dáme písničku Galaktickou federaci dneska a máme tam i obrázek, takže mrkněte se opět na obrázek.
Obrázek Galaktické federace?
A, to nesmím říct. Tak jedeme.
Škoda.
Co je to za stín nad hlavou mou? Nevidím hvězdy ani měsíc. Oči mé tápou, nevidí nic. Teď se to hnulo, ač nejsem nevěřící. Vypadá to jak talíř létající. Naši z kosmu bratři konečně jsou tady, teď už vím, kam patří sisypáků rady. A Galaktická federace poslala své lodě, doufám, že to neuvízne zas na mrtvém vodě. Zděšeně zírám, snad neletí za mnou, telepaticky vysílám, anglicky no. Já přece nejsem na toto správný typ, k tomu je určený, je jaký vip. Very important person, jsou školený na to, zastoupit OSN a velení na to. Naši z kosmu bratři, bojím se, že se spletli, až mě zblízka spatří, zas by mě vymetli. A Galaktická federace vyhodí mě z lodě, a mě však síla provází, vždycky jsem v pohodě. Paprsek světla projíždí mnou a už mě táhnou nahoru tmou. Chvíli se lekám, ale není důvod, když vysvětlím jejich z plejád původ. Vidím jen ženy a krásné k tomu, zapomínám, že chtěl jsem domů. Jejich muži vdávej, dávaj slunce dohromady, Zdá se jim, že málo svítí, má prý nějaké vady. A krásné oči plejáďanek na mě hledí zřady. Co je pro ně důležité, že jsem teď já tady. Po skončení bych prosil vrátit na Vinohrady.
Ano, už tam nebydlí Míra na Vinohradech, to, jak té písničce teď, která právě dozněla, kdy chtěl Míra vrátit na Vinohrady.
Už je to dlouho.
Už je to dlouho, vydáno.
Ale ono se to teď a tady rýmovalo, ty Vinohrady. No, tak. A,
jasně, nedá se nic dělat. Dobře, takže teď tu máme, jestli nemáš ještě nějaké jiné
ne.
Informace, nemáš, dobře. Tak tu máme číslem 436, pochopení atributů konzumně tržního Matrixu. Míro, je to tvoje, dej se do toho a my budeme poslouchat. Prosím.
Myslím, že výraz probuzení, probouzení, případně probuzení, je nyní velmi frekventovaný v mnoha článcích a v různých textech a pořadech. Nelze však nevědět, že si pod tímto pojmem autoři představují často i velmi rozdílné jevy, i když jej vztahují k současné době a společnosti, po případě k době blízké budoucnosti. Proto považuji za vhodné alespoň částečně vymezit, jak tento pojem chápu já v kontextu tohoto textu. Pokud vyjdeme z původního smyslu tohoto slova jako probuzení ze spánku, či spíše v tomto případě ze snu, dá se probuzení formulovat jako uvědomění si toho, že to, co jsme vnímali jako realitu, nebyla realita skutečná, ale realita snová. Pomíním pro účely tohoto textu otázku, do jaké míry je snění pouze jinou formou reality. O čem jsem samozřejmě přesvědčen. Je to takzvaná astrální realita. Z určitého zorného úhlu se dá probuzení rovněž formulovat jako pochopení stávající reality jako jisté formy a úrovně matrixu a pochopení toho, že ze závislosti na tomto matrixu se lze osvobodit. Nemyslím, že je rozumné vnímat Matrix pouze jako něco negativního, protože jeho součástí je i mnoho vzorců chování, morfognických polí, která většina lidí vnímá velmi pozitivně a samozřejmě, zrovna tak jako tomu u ega, a jeho neexistence Matrixu by znamenala i naši neexistenci a neexistenci 3D reality vůbec. Protože ten Matrix je v podstatě uspořádání systému. Proto nevidím nesprávnost pouze v existenci Matrixu jako takového, ale v jeho formě a případném nedostatku poznání, který spočívá v neznalosti jeho základních principů, či dokonce v nevíře v existenci Matrixu. Z této neznalosti pak plyne závislost na něm, či přísněji na některých jeho částech. Tady samozřejmě není to nic nového. Sehrál úžasnou roli ten film Matrix, který pro spoustu lidí určitém slova smyslu probuzením byl. A to zejména díky tomu, že pochopili, že vůbec něco jako Matrix existuje.
Jestli můžu, já to opět řeknu, já když jsem to viděl prvně, tak jsem to bral jako střílečku. Vůbec tenkrát mi nedošlo, o čem to je, ani náhodou. Představ si to, Míro.
Já jsem právě už byl trochu v obraze, já ne, tak pro mě právě. To bylo úžasný v tom, že jsem říkal, ano, to je film, který konečně něco ukáže těm lidem.
No. A mě to vůbec nedošlo.
A ty střečky mi tam spíš vadily.
No mě taky samozřejmě tam vadily. Já jsem nebyl
moc dlouhý, no.
No, protože já myslím, tenkrát si pamatuju, že, že jsem byl pozván někam, měli nějaký perfektní tenkrát domácí kino, nebo to ty tam pustili a bylo to jako opravdu nahlas a bylo to zajímavý a efekty a to ví co všechno, jo. A já jsem si furt říkal, ty střílečky, to tak nebaví. Ale vůbec mi to nedošlo. A ono už to bude nějakých 30 let pomalu, ne? Co to bylo natočený, nebo ne?
To myslím, no, že ne, tolik.
No, já bych...
No před 30 lety jsem nebo tak nějak 20... s tím duchovnem začínal, takže...
No možná a 25 už určitě, člověče.
Bych si můžeš tyto... podívat.
No, tak a ten první díl... Já se kouknu schválně.
Já budu povídat, ale se podívej.
Dobře.
Základní uvědomování si Matrixu konzumně tržní společnosti je proces, kterým prochází nyní, už teda delší dobu, i poměrně velké množství lidí. Otázkou zůstává, do jaké míry si tito lidé uvědomují tento Matrix v jeho komplexnosti.
Miro?
Ano?
1999.
No,
takže 23 let.
Tak bych to typnul. No,
tak, je to jasné.
Já jenom protože už vím, že jsem v uvozovkách byl probuzený, že už jsem to prostě vnímal a hltal jsem to právě z tohohle pohledu, že mě okouzlovalo, že se to pouští takhle na veřejnost, jo, v touhle formou.
Dobrý, tak jen tak pro zajímavost. Prosím.
Z nekomplexního chápání vycházejí i návrhy na řešení negativních důsledků tohoto Matrixu, které jsou pak nutně pouze řešeními dílčími a v mnoha případech ve svém důsledku tím pádem i neřešením samotné podstaty Matrixu. Abych nebyl nespravedlivě kritický, k některým návrhům uznávám, že některé z nich jsou vědomě návrhy na postupné kroky týkající se relativně blízkého období a nečiní si nároky na komplexní systémová řešení. Musím říct si za svoji osobu, že za ně děkuji, protože je zcela nesrovnatelně více textů vyžívajících se v kritickém popisu současné situace, včetně článků od autorů, kteří se k systému jen zásadní podobu za posledních 10-20 let nezměnil, chovali dříve minimálně velmi schovývavě. Pokud ho nepřímo nevelebili. V mnoha textech jsem se věnoval myšlence, že každý systém může fungovat pouze v rámci možností daných kvalitou jeho jednotlivých částí, takže jsem si plně vědom, že základní změna se musí odehrát ve vědomí jednotlivých článků dnešního společenského systému, to jest nás, lidí. K tomu je potřebné, aby si lidé uvědomili, na jakých základních kamenech je tento současný systém vybudován. Netvrdím, že dále uvedené body jsou nutně vyčerpávajícím výčtem všech atributů, ale předpokládám, že jsou pro jeho funkci, či spíše dysfunkci, rozhodující. Pro pochopení funkce Matrixu, a stále teda, pokud používám slovo Matrix, tak mluvím o Matrixu konzumně tržní společnosti, protože jsou vyšší úrovně Matrixu, které s tím naším Matrixem už nemají mnoho společného a jsou na daleko vyšší úrovni, ale stále se jedná o Matrix. Takže považuji za podstatné tyto tři body. Vytváření iluze nedostatku společnosti, hierarchické uspořádání společnosti a převládající princip konkurence. Aby nedošlo k nedorozumění, považuji uvedené tři body i za atributy takzvaného reálného socialismu. I jako v tom se to neliší. Vytváření iluze nedostatku. Jeden ze základních rysů současného Matrixu je záměrné. Otázkou pro někoho může zůstávat, z které úrovni moci tento záměr vychází, a cílené vytváření iluze nedostatku. Troufám si tvrdit, že klasickou ukázkou je hospodářská krize. Předpokládá se dokonce už i na oficiálních úrovních, že mnoho lidí bude mít vážné potíže se zajištěním základních životních potřeb a minimálně mnoha lidem klesne významně životní úroveň. Dovolím si zdůraznit, že argumenty typu, že se většině lidí nemá u nás nějak špatně, a představa o tom, co jsou to základní životní potřeby, je podstatně vyšší než před 50 lety, nejsou v této souvislosti ani logické, ani smysluplné. A teď je ještě otázka, pokud se něco v tom vývoji současném výrazně nezmění, a já doufám, že ano, zdali se ta naše základní životní potřeby nedostanou opět na tu úroveň před 50 lety. Kdy nám potom bude, aby jsme měli kde bydlet, bylo tam sucho, teplo, tekla, voda, měli jsme co jíst. Jo. Ale doufáme, že už k tomu to nedojde. Ale já když tady mluvím tu základní, ten bod vytváření iluze nedostatku. Já se čísla nepamatuju, ale zrovna jsem dneska čet, kolik je celosvětový dluh. Jo. Je to 350% HDP jako celosvětový.
Celosvětový HDP, ano.
No ale kdo to, komu se dluží?
Bankám?
Proč to furt? No ale tak, když tam peněz je mnoho.
No jo, ale...
Tak když přece umírat hlady. Když tamhle někde v bankách jsou nasysleny nesmyslný peníze, který ležejí mrtvý nic. Jo.
Nejsou tam nasysleny peníze. To je všechno jenom takový, ty to víš, to je jenom takovej, no, to jsou takový ty peníze virtuální jenom, ano. Ale jde o ty úroky, že jo, čím větší dluh, tím větší úroky, a úroky se musí vlatit. To jsou reální peníze, úroky. Jo, tak se vyrobí. No, o to tu jde.
No, tak já mluvím o dluhu, že jo?
No, dluh je...
No, ale ten dluh je daleko vyšší, než je celoroční, no. Asi no, to... Tři a půlkrát, já doufám, že se nepletu, že to ještě není daleko víckrát, jo. Ale je evidentní, že prostě z toho se lidstvo za normálních okolností nemůže dostat. Že to se nedá splatit.
A to není, o ty splátky
já nejde.
Já
jen to mi nevysvětluji. Ale on se tím nikdo netrápí.
Netrápí,
komu se
no.
dluží, že se to nedá splatit. A furt se půjčuje dál a všichni veselé si jdou.
No, protože jde o ty úroky, no, jenom, to je všechno. No, takže...
No nic.
Je to nepochopitelný, ale je to tak, no. Jde to furt dál, no.
Ne, ale mě vadí, že v těch komentářích jako ty různý, co dávají ty své odborné názory, proč někdo z nich aspoň jednou, četl jsem to jednou někde v diskuzi teda, jo, ale proč neřekne, dík to dlužíme těm, jo, tak jim to vemme, co můžou udělat, nemají nic, žádnou armádu, nic, tak si ty peníze pojďme vzít, ale to nikdo neřekne.
No jo, no. Ty banky chrání právě na to. Všimně si, že nejdřív muselo přijít na to a pak až teprve jakoby ty banky, opravdu ty velké banky sem šly. Jo, aby byly krytý, protože když by to nebylo na to nebo kdekoliv, když nejde na to, tak tam nejsou ani tady ty světové banky všelijaký. Všimně si.
No. Takže já budu pokračovat. Jak je možné, že dojde k významnému poklesu životní úrovně? Nebo teda už dochází, jo, to je evidentní. Výrobní kapacit je přebytek. Zemědělské půdy nevyužité pro výrobu potravin zrovna tak. A k tomu existuje početná armáda nezaměstnaní. Přitom současná produktiva práce je takového druhu, že jeden produktivní pracovník je schopen uživit, použiju, co se učil v politické ekonomii, vytvořit svoji prací nadhodnotu relativně hodně lidí neproduktivních. Například se říká, že v zemědělství dva lidi uživí 100. Tak to si říkáme homo sapiens sapiens, člověk moudrý moudrý. Když naše společnost přes všechen tento přebytek kapacit nechá část lidí zbytečně trpět nouzí. Už jsem se dočetl, že diskutuji k jenom svému článku, že nechápu základní ekonomické zákony. Já myslím, že je chápu minimálně částečně, ale odmítám se stotožit s myšlenkou, bohužel běžně přijímanou, někdy dokonce až oslavovanou, že tyto zákony, které jsou kromě toho různými autory formulovány odlišně, stojí nad zákony etickými a morálními. Mm-hmm. A to už nemluvím vůbec o takových věcech, jako je láska a vztah k druhým lidem. Co vlastně teda dnes oficiálně působí krizi? Všeobecný nedostatek finančních prostředků. Ale jenom určité, nebo u velké většiny společnosti. Jo. Zdá se vám logické, že nedostatek jakýchsi barevných papírků, či ještě spíše jedniček a nul v počítači, může způsobit, že část lidí nebude mít co jíst, či kde bydlet, protože proto jinak není žádný důvod. Samozřejmě se jedná o zdánlivý a umělý nedostatek, jehož cílem je vytvořit ještě větší závislost na tom metrixu konzumně tržní společnosti a ještě větší ovladatelnost lidí. To pomíjím to, že se říká, že v každé krizi bohatí zbohatnou, chudí schudnou, že? Tak proto se ty krize dělají. Ale já mám trošku takový zvláštní zážitky, protože jak odvádím ty přísedlíky, tak se tam, jako není to nějak úplně výjimečné případy, já myslím, že už jsem dělal určitě aspoň 10, kdy jsou to bytosti, které pochází od jinuť, jako duše se tady inkarnovaly a jsou tady poprvé na této planetě. No někteří tam to mají hrozný. Jsou i tací, co spáchali sebevraždu. Že to tady neustáli. Chtěli utéct, no. No. Není nic jednoduššího, než ve vhodný okamžik pro vytvoření krize stáhnout část peněz oběhu, či přiškrtit jejich tok a vytvořit krizi. Na druhé straně rovněž není příliš složité si domyslet, kdo tak může učinit a proč tak činí. Tak oni to teďko vytvořili trošku jinou formou, že jo? To je přiškrcení pes, vytvořením nedostatku energií a podobně, umělem všechno vytvořené. Dokonce i stanovení korupce. Nepochybně je u odsouzení hodného, jakožto příčiny krize a nefunkčnosti systému je nepochopením principů tohoto matrixu. Ne, že by ten korupce tady nebyla to, ale není to princip nefunkčnosti. Stačí si uvědomit, že korupce tu byla i před 10 lety, ale 23, 30, 300 lety a dokonce před 3000 lety. A krize tu nebyla. Já vím, že třeba takový Napoleon, který teda s těma korupčníky zacházel velice nemilosrdně, byla to okamžitě poprava, tak to stejně nevymítil tu korupci. Ale korupce není příčinou, ale projevem špatné funkce systému. Slovo špatné je hodnocení a hodnocení je vždy subjektivní, že jo? Protože pro mnohé to špatné není, ta korupce. Proto je nutné podotknout, že špatné pro velkou většinu účastníků systému, což ale neznamená pro všechny, protože zdánlivá nefunkčnost systému je vhodná pro úzkou skupinu účastníků, do určité míry by se dalo říci vlastníků systému. Pro získání a udržení moci je nezbytné vytvořit v lidech představu neustálého nedostatku. Novodobější ideologie bývají zaměřeny na vytváření iluze nedostatku. Ten, kdo nepociťuje nedostatek, není tak snadno ovladatelný. Toho, kdo pociťuje nedostatek, je možné ovládat právě pomocí naděje na odstranění tohoto nedostatku. Přitom pociťování nedostatku je velmi relativní. Pro někoho je nedostatkem základní potraviny, pro někoho značkové oblečení nebo nový tablet a pro někoho jachta. Ale stále se vytváří iluze nedostatku. Je to zajímavé, já už jsem tady o tom, myslím, mluvil, když se člověk dívá, jak jsou ty třeba na novinkách, jak dávají informace o zajímavých stavbách rodinných domků nebo takovýchto věcech, jaké jsou tam, jako uvádějí ty rodinné domy, že to většinou o 20 milionů ty zájezdy, ty oblasti, kam jet na dovolenou a takovéhle věci, to jsou přesně věci, které si podle mě neuvědomují ani sami ty novináři, které vytváří v těch lidech neustále pocit nedostatku. Protože každý si umí představit z nás, že by mohl mít lepší barák, lepší auto a podobně. Že? Nebo téměř každý z nás, ne většina lidí, jako na to nemá tuto potřebu, ale nebo jo, říká si, tenhle auto by nebylo špatný, ale nepociťuje to jako nedostatek, zejména pokud už se dokázal odpoutat od závislosti na tom konzumně tržním mechanismu. Takže tím, že na nás stále přímo či podpravuje působí média tak, že je mnoho věcí, která nemáme a které nám chybí ke štěstí, je v nás neustále probouzen pocit, že abychom dosáhli štěstí, že bychom dosáhli štěstí, kdybychom některé z těchto věcí vlastnili. Proto je rovněž potlačováno a utajováno mnoho vynálezů, které by mohly vyřešit nedostatek v některých oblastech. Nejzřetelně je to vidět v oblasti výroby energií. A s rozšířením těch sdělovacích prostředků, zejména televize, se pro mnoho lidí z celého světa iluze nedostatku zmnohonásobil. V takové indické, africké vesnici, kde vlastně žili jenom v souladu s přírodou, nic nevěděli, tak neměli pocit nedostatku. No a pak tam mají televizi a dívají se na Beverly Hills, jak si 18-letý děti jezdí autem do školy, no a v Turánu se stane co? Iluze nedostatku?
Ano, chtějí to taky.
No, kdo by nechtěl žít líp, že jo? Ale oni si ty lidi samozřejmě neuvědomou, protože oni kolikrát žijou docela dobře a v souladu s přírodou, jo? Takže oni nemají nešťastné životy. Oni si neuvědomou, že ti lidé, kteří žijí v tomhle luxusu z jejich pohledu, bývají daleko nešťastnější než ti lidé v té přírodě. Jenomže to je právě iluze nedostatku. To není o pocitu štěstí ze života. Smysl dnešního odsávání peze ze systému, a ono to opravdu není, ani dnes to není nic jiného, než odsávání peněz ze systému. Čím? No těmi ohromnými cenami, že jo? Tím se ze systému odsávají peníze, protože lidé ty peníze musí vydávat a tím se jim tenčí úspory, no je to odsávání peněz ze systému. Ale vůbec nespočívá ve zvětšování objemu finančních prostředků na některých kontech, protože ti, kteří jsou na vrcholku pyramidy, nezaměňovat z politiky, mají k dispozici již tolik prostředků, že další na jejich finanční moci již nic nezmění. Když navíc pomeneme, že tvorba nových peněz pro ně není žádný problém. Ale tím odsáváním z peněz ze systému vytvářejí iluzi nedostatku u většiny lidí a tím i zvýšení závislosti na Matrixu a zvýšení jejich ovladatelnosti. To je ta hezká písnička Voskovce a Wericha. Nedostatek, to je statek, kterého je vždy dostatek. S vytvářením iluze nedostatků do určité míry souvisí i další rozšířený a rozšiřovaný mylný názor, který tvrdí, že by lidé nepracovali, kdyby k tomu nebyli nuceni ekonomicky, to jest nutností zajistit pro sebe a příbuzné podmínky pro někde důstojné, někde méně důstojné přežívání. Dle mého názoru, pokud použijeme nutné zjednodušení, existují tři druhy lidí z pohledu ochoty a touhy pracovat. Kromě toho samozřejmě jsou tady nějaké inkarnační vzpomínky mnoha lidí a informace z jiných planet, kde prostě není povinnost pracovat, nepotřebují pracovat proto, aby žili z materiálního hlediska spokojený život, protože tam je všeho dostatek. Jo. A stejně tam lidi chodí pracovat. Takže první skupina obsahuje lidi, kteří prostě pracovat nechtějí. A také většinou nepracují v žádném systému. Nechtějí pracovat za žádných podmínek, a pro některé z nich je práce dokonce cosi ponižujícího. Druhá skupina obsahuje lidi, kteří pracují rádi a jsou se svou prací spokojeni. Třetí skupina obsahuje lidi, kteří by pracovali rádi, ale současně vykonávaný druh práce či v prostředí, v nejširším slova smyslu zahrnující zejména pracovní kolektiv a vedení dané společnosti, je pro ně nevyhovující. Vím, že se setkávám poměrně běžně s lidmi, kteří říkají, já dělám výbornou práci, mě to baví. Ale v tom kolektivu se nedá žít, tam stačí 2-3 lidi teď, jak se to hádá o koronavir, o Ukrajinu a o politiku, tak tam potom se vytvářejí takový vztahy, že takže ty lidi dělají práci, které baví, ale ne v tom kolektivu. A nebo samozřejmě zase někdy se taky stává, že říkají, no tak ta práce není nic moc, ale tam tak výborný kolektiv, že? Nejen práce, ale i teda finanční odměny nejsou tak skvělý, ale je tam tak výborný kolektiv, že se mi odtamtud nechce. Ale převažují lidi, kteří, když se potkávám s lidmi, kteří mají problémy s tím pracovním prostředím, s tím kolektivem a zejména svými nadřízenými. Osobně jsem přesvědčen, že naše společnost je už natolik technologicky rozvinutá, obzvláště při případném uvolnění tajných technologií, že by nebylo tak velkým problémem zajistit vhodné podmínky pro třetí skupinu. A bezproblémové pro třetí skupinu a bezproblémově uživit všechny, včetně skupiny první. I když vím, že proti tomu je averze, proč se mají živit některý lidi, ale ono by se dalo uživit, dali by se vytvořit takové podmínky, aby... Ale to je samozřejmě to je komplexní změna společnosti, že? Když by tady prostě to bylo výchova od útlého dětství a tak, tak by všechno vypadalo jinak. To, co, o čem jsem teďko mluvil, je potřeba chápat z úhlu pohledu vytvářené iluze nedostatku. A nemá tím být řečeno, že by se neměly vytvořit podmínky pro zapojení do práce i té první skupiny. Jo, to by samozřejmě mělo výchovou všechno, ale jde o to v tomhle pohledu, že se jedná o to vytváření, umělé vytváření iluze nedostatku. Kdyby šlo jenom o peníze, jo, to jsou informace, jaké biliony a biliardy se vyskytují na nějakých účtech některých údajně lidí a tak. Z té nejvyšší vrstvy. Ty peníze, kdyby se uvolnily, tak by se všechno rozjelo, že? Druhým bodem je to hierarchické uspořádání společnosti. Součástí našeho Matrixu je neustále vytváření a opětovné sdělování myšlenky, že společnost nemůže fungovat bez hierarchického uspořádání. Byl jsem také přibližně před 10 lety přesvědčen a nejsem úplně ještě zvláštní nepřítel této myšlenky, že nejvhodnějším systémem společnosti je osvícený absolutismus, minimálně v porovnání se současnou formou demokracie. Ten osvícený absolutismus je samozřejmě nejvhodnější systémem pro určitou společnost určité úrovně. Že jo? Protože pokud by došlo k té transformaci a posunuli jsme se někam do toho vyššího pásma frekvence vibrací, tak už by tam nebyl potřeba ten osvícený absolutista. Všichni by byli osvícení. Nutno všem podotknout, že tato úbla platí za předpokladu nižší úrovně vědomí většiny lidí před 10 lety, ale obávám se, že tento předpoklad platí i dnes. Abych nebyl špatně pochopen, samozřejmě teda ten osvícený absolutismus má jeden většinou závažný nedostatek, že pokud už se v dějinách vyskytl osvícení absolutisté se skutečně vyskytovali, tak problém byl, že jich potomci už většinou až tak moc osvícení nebyli, takže se to zase celé zvrtlo. Jo. Nebo vůbec potenciální následníci. Se vždycky vyskytne jedna skvělá osobnost, která je schopna po dobu své vlády to držet, ale myslím, že v dějinách neexistuje nic, kde by dlouhodobě jako míněno po více generací se udržela ta společnost na vysoké úrovni díky tomu osvícenému absolutismu. Pavle, já bych tě asi teďko požádal o další písničku.
Dobře, šoupneme ji tam. Když jsme tak v těch hvězdách, tak tam dáme Hvězdáře. Dobře.
se dívám, než se rozedním, sám na hvězdy poslední. Když potom já chci jít spát, jejich píseň slyším hrát. Ta píseň jen jednu sloku má, nekonečná však se mi zdá. I když se ráno rozední, desný nápěv mi stále zní. Pojď s námi váhavý, nech dálkou se svést, opojní stoupá mi do hlavy, já toužím se vznést. Marně svoje oči zabírám, stále stejný obraz kulatý rám dám, vidím. Když přece jenom usínám, téměř každý den schodný seň mám, hvězdám do očí hledím. Se probouzím, zajímá mě jen, jak se dlouží stín, a slunce rudé zapadá, soumrak na oblohu se vkrádá. Posetmění už se objeví, světýlka, o nich každý ví, jak strašně vzdálený jsou, jen já slyším z ní tóny tmou. Pojď s námi váhavý, nech dálku se svést, opojní stoupá mi do hlavy a já toužím se vznést. Je svoje oči zabírám, stále stejný obraz kulatý rám dám, vidím. A když přece jenom usínám, téměř každý den schodný sen mám, hvězdám do očí hledí.
Ano. To už slyšeli posluchači, tak to nemusím teda říkat, že Míra je připraven.
Vždy připraven.
Vždy připraven, ano. Po písnice i po obrázku, na kterém bylo napsáno co. No, někdo to uhádl, no, ale moc vás nebylo. To je zajímavý, takže já to nebudu říkat. Ať si to pěkně, až tam bude třeba znova ten obrázek, abyste to neměli už potom lehčí. Co jsem to chtěl říct? Jo, pokud budete chtít volat, samozřejmě, tak ještě jednou připomínám číslo 608 12 14 19 do studia živé vysílání dnes 20.12.2022. Ale zase takové hezké. Ono jsou teď furt takový hezký datumy, hezký číslo. Zítra taky 21.12. To asi v obráceně 2022. Dobrý, tak Míro, jen tak ještě mezi námi slyším z každé strany, že se opravdu má už konečně něco stát teď do konce roku. Snad no, i o Vánocích. Snad i přímo o Vánocích. Na Štědrý den, že by se něco mělo opravdu už udít, neboť svět se úplně zbláznil a ten nejvyšší, nebo ten tvořitel, jak říkáš, už se na to nemůže koukat, co vytvořil, jo? Takže se chce něco udělat.
Co jsme, jak se mu to spackali, ne? Co mu to
spackali, no tak to vytvořilo on, no. Takhle to vytvořil, takhle to má. No, tak nechceš tomu něco říci, nebo nemáš nějaké signály?
Chtěl, tak. Právě, přijde no. Potopa a máme klid.
Právě, no, říká se, že má něco přijít nějaká, něco takového katastrofického, no ale odserou to samozřejmě úplně všichni, to je jasné.
Takže... Já myslím, že to říct, takhle nefunguje, ale no. To jsou takový ty, co si na něj hrajou občas. No.
Takže nevíš náhodou, nezeptal jsi se náhodou někde hore, co se...
Ale oni mi furt říkají, že to bude dobrý, ale už to říkají dlouho.
Právě. No, tak čas je takový relativní. Dobře, takže pokročíme dál v tématu pochopení atributů konzumně tržního matrixu. Prosím.
Abych nebyl špatně pochopen, považuji za důležité nejdříve upřesnit, co si pod pojmem hierarchického uspořádání systému představuji. V hierarchickém systému, typickým příkladem je armáda, si lidé nejsou rovní, jejich moc, pravomoc, odměna či přísun energie, ať už v jakékoliv formě, jako finanční a podobně, odpovídají jejich pozici v této hierarchii a ne jejich přínosům pro systém či organismus, jehož jsou součástí. Lidské tělo je příkladem nehierarchicky uspořádaného organismu. Jednotlivé orgány a buňky dostávají energii a patřičné živiny podle okamžité důležitosti pro organismus a jeho funkčnost a ne dle postavení v hierarchii, což ovšem neznamená, že některé orgány nemají řídící funkce. Zjednodušeně řečeno, pokud běžíme, je energie transportována hlavně do pohybového ústrojí, pokud trávíme, tak do trávicího ústrojí, pokud usilovně přemýšlíme, tak do mozku. Nevím, jestli je to pro posluchače nová informace, ale mozek konzumuje hodně z naší celkové spotřeby energie.
Je to fakt, no. Říká se, že se mozek zavaří. Ano, občas. No tak, ano, je to pravda, no. Je to takový výkonný procesor, ten mozek, no. Ten taky hodně žere. Dobře, prosím.
Tak v nehierarchicky uspořádaných společnostech a systémech pro bytosti, nejedná se pouze o lidi, vykonávající určité funkce, zastávají místa v hierarchii, bývá výkon funkce spíše vyšší zátěž, protože kromě zvýšené míry odpovědnosti za celek nemají z funkce žádný zvláštní prospěch. V podmínkách země se jedná o některé nativní přírodní národy. Ne všechny bytosti a lidé vnímají vlastní moc jako něco výhodného či dokonce opojného. Zejména, že má člověk zkušenosti z mnoha inkarnací, kdy si to zažil, ví, že to teda fakt není úplně moc dobrého. Já si myslím, že v takových našich přírodních přirozených podmínkách, jako jsou u nás Česko na Slovensku, tak asi nejvíc tomu, co jsem tady řekl, se blížejí ty pracovníci těch samospráv, těch obecních úřadů a podobně, kde ty různí starostové vesnic a měst malých tak tam si to možná někdy opravdu užívají v tom, že je to pro ně daleko větší zátěž a míra odpovědnosti, než teda přísun peněz nebo pocit z té moci a podobně. Negativní vliv principu hierarchického uspořádání v lidské společnosti má za následek, že lidé jsou odměňováni a mají moc či pravomoc dle toho, jaké místo v hierarchii zastávají, a ne dle svého přínosu pro společnost, což se však vzájemně nemusí vylučovat. Proto je většinou motivací jejich aktivit postup na co nejvyšší místo v hierarchii a ne činnosti prospěšné pro společnost a jejich kvalita. Princip hierarchického uspořádání se neprojevuje pouze v politickém životě, ale v podstatě téměř ve všech oborech lidské činnosti. Sebegeniálnější konstruktor či jiný tvůrčí pracovník se úrovní svého vlivu či odměn v podstatě nikdy nikde ani neblíží úrovni, které dosahují manažeři, a rozdíly bývají často velmi výrazné. Přestože kolikrát na práci toho geniálního konstruktéra, na výsledcích jeho tvůrčí činnosti, ta firma vyloženě stojí. Přitom velikost přínosu pro systém, pro společnost, bývá rovněž často právě obrácená, což je zřetelné zejména u státního aparátu a státních společností. Z toho důvodu je většinou pro tvůrčí lidi nezbytností stát se zároveň i manažery, aby mohli realizovat své představy, přestože manažerské povinnosti jim brání v plném využití jejich tvůrčí schopností a ani nebývají jejich zálibou. Často to bývá u těch různých vynálezců a techniků, který mají výborné technické a technologické nápady, ale nemají je kde uplatnit, tak si musí založit vlastní firmu, ale s tím se váže spousta starostí, kterým potom odčerpávají ten čas, který by mohli věnovat tvůrčí činnosti. Je to samozřejmě složité, oni si můžou najmout nějakého toho vedoucího, ale teď jde o to, aby našli toho správného, aby byl schopnej a nechtěl se na tom jenom nějak přiživovat, ale opravdu plnohodnotně spolupracovat. V této souvislosti považuji za vhodné upozornit na jeden zajímavý fenomén. Často je používaná fráze, že je lepší nechat na místech dosavadní politiky, protože ti už se stačili finančně předzásobit, mají peněz dost, a proto je předpoklad, že už nebudou tolik odklánět peníze ze státního rozpočtu do svých kapes, zatímco ty noví se budou pokoušet daleko usilovněji. Tento poměrně rozšířený omyl vychází z jednoho výrazně nesprávného předpokladu. Pro většinu lidí je smyslem získávání peněz jejich využití pro zkvalitnění vlastního života, pro dosažení vyšší míry štěstí. Ne tak pro tento zvláštní druh lidí, někdy označovaných jako psychopati, teďko je modernější ještě výraz sociopati, pro které je smyslem života zvětšování vlastního majetku nebo moci, zaujetí co nejvyššího místa v hierarchii. Výše konta u politiků minimálně po dobu jejich politické kariéry většinou tajného je pro ně symbolem životního úspěšnosti a snad i trochu podivného z pohledu teda normálních lidí pocito štěstí. Přitom se často jedná o takové množství, které nemohou do konce svého života využít, zvláštně když po dobu své politické či jiné veřejné kariéry tak ani z pochopitelných důvodů činit nemohou. Ale ono se v tomhle případě nejedná o pocit štěstí. Je to podobné jako u závislosti na alkoholu. Když se člověk občas napije, tak se uvolní, může se dostavit jako určitá míra euforie. Pokud pije dlouhodobě, tak už potom musí pít proto, aby byl aspoň měl pocit normální. A tam ta závislost, tam je, co jsou nebezpečné závislosti, jsou dvojího druhu. Jedna je to závislost na moci. A jak už jsem mnohokrát tady řekl, moc je nejsilnější droga ve vesmíru. A druhá závislost, to je závislost, kterou mnoho lidí nechápe. Už jsem o tom mluvil, ale považuji za důležité to zdůraznit. To není závislost na množství peněz. To je závislost na množství přírůstku peněz. Jim je úplně jedno, kolik mají na kontě, ale to, že tam pořád přibývá. A to už je prostě závislost, v podstatě by se dalo říct, že to je choroba, že to je nemoc. Tak jako je někdo závislý na alkoholu, na drogách, tak se jedná o stav patologické závislosti na meci nebo na přírůstku peněz. A proto mnozí lidé nechápou jednání těchto lidí, kteří prostě pro svoji závislost na moci jsou ochotni co udělat cokoliv, aby se u té moci udrželi a nemusí mít vůbec o peníze. I když to s tím většinou bývá spojeno, že? A nebo jsou natolik závislí na tom přírůstku peněz, ale je to závislost. Je potřeba si uvědomit, že to je závislost. Že to je prostě nemoc. Jako, zrovna tak, jako když je někdo notorický alkoholik, tak taky víme, že to je nemoc. Jenomže tady naopak tyto lidé někdy jsou obdivováni velebeni, že? Za to, co dokázali a jak. Nechápání tohoto do určité míry zvráceného pojetí smyslu života vzhledem k závislosti na moci a na přírůstku peněz, tak toto nechápání pramení do určité míry zjevu, který je lidově formulován podle sebe soudím tebe. Takže pokud já netoužím pomoci, obzvlášť teda na ní nejsem závislý, tak prostě to nedokážu pochopit. Problém samozřejmě nastává u těch lidí, kteří to nedokázali pochopit, dokud se do takového stavu nedostali. Shodou okolností se prostě, a to jsou případy, které jsou všeobecně známé mezi lidmi, nejen jako vysokými politiky, ale na různých úrovních. Člověk, který vypadal, nebo nevypadal, on byl opravdu hodný a slušný, ale lidi ho měli rádi a on se dostal do funkce, získal moc, získal závislost a ta závislost ho úplně proměnila. A to se stává běžně. Tento fenomén lze rovněž pozorovat i u dalšího nepochopení současné krizové situace, kdy dnešní problémy jsou vnímány jako neschopnost, případně nenasytnost těch nahoře a varianty, které předpokládají, že se jedná naopak o plánovaný a řícený proces, jsou většinou vnímány jako nesmyslné či paranoidní konspirační teorie. To mě vždycky fascinuje v té disku, když někdo uvede, a ono už to ani není konspirační teorie, a oni hned, no a ještě přidej placatou zemi, a antivax, a já nevím co, To, ale to, to placatá země, to byla používanou teď často.
A čepičky alobalový na, na
no, alobalový čepičky
a placatá. To je taky vždycky, to je jejich, no, přesně tak. No, no jo, tak jedeme.
Ale oni ty ale lidi nevědí, že oni, jsou, oni nejsou špatný, ty alobalový čepičky.
No.
Oni opravdu chránějí před tím elektrosmogem.
No jo, no.
Ale ještě jsem si ji neskoušel teda.
Já taky ne.
Udělat. Pro většinu z nás z důvodu naší základní filozofické a etické orientace je podvědomě nepřijatelná myšlenka, že někdo vlastnící například 100 miliard dolarů je ochoten bez jakýchkoliv výčitek svědomí nechat rozvrátit stát, nechat zemřít stovky tisíc či milionů lidí, a to jen z jediného důvodu, aby získal dalších 10 miliard dolarů. A nebo aby se udržel u moci. Přitom je známo, že mnozí miliardáři žijí relativně skromně a do utrácení filmových nebo sportovních hvězd či různých šejků mají velmi daleko. Já vím, že byl udělal nějaký pokus, že vybrali nějakých 10 nejbohatších lidí v Americe a poslali jim nějak 10 dolarů a všichni si šli, ne, ne třeba osobně, ale šli si je vyzvednout. Nenechali je tam. Už je to dlouho teda, co jsem to čet. Tam byly jména a všechno. Jejich vztah těchto miliardářů. Já nemluvím o všech miliardářích, mluvím, že mnozí z nich. Jo. Jejich vztah k utrpení lidí je přibližně takový, jako je vztah wimbledonského vítěze k utrpení jednotlivých výhonků trávy na centrálním kurtu. Wimbledonu se hraje na trávě a ta tráva tam samozřejmě trpí. A když je finále, tak už je taková špatná. Napadlo někdy některého z wimbledonských vítězů, že svým vítězstvím přispěl k ublížení té trávě? Nenapadlo, ale oni mají úplně stejný pocit. A to je ještě možné, že některý wimbledonský vítěz může vnímat ušlapanou trávu citlivěji. Tato myšlenková konstrukce je pro většinu lidí prostě nestravitelná a proto hledají jiná vysvětlení. Samozřejmě je tu jedna věc, která je, kterou si mnozí lidé neuvědomí, že se dívají s nepochopením na, na to, co jsou schopni tyto lidé u moci a u peněz dělat a jak ubližovat. Ale je otázka, kolik z těchto lidí, kdyby se do podobné situace dostali, by se nechovali stejně. Na to byly děleny takové pokusy, experimenty s lidmi, kdy mohli ubližovat lidem a bylo zvláštní, jak bylo nepochopitelné, jak, jak to činili. To byly takové speciální experimenty, samozřejmě tam nedocházelo. To nebyly jako, to byly experimenty na, na akademické půdě, takže tam nedocházelo k nějakému výraznému, případě i dlouhodobému ublížení na, na zdraví a na psychice, i když na té psychice možná do určité míry ano. Převládající princip konkurence. V současné době dochází k výraznému zlomu v dějinách lidstva a je zřejmé, že princip konkurence a z toho plynoucích důsledků se přežívá a pro zachování lidstva na zemi je nutné ji nahradit. Podle všech indicí jsou před námi dvě zásadní varianty vývoje směřujícího k tomuto cíli. Jenom si vzpomínám, že jsem na téma přechodu společnosti od principu konkurence k principu kooperace nebo spolupráce. Měl článek, jak mě v té diskuzi na tom zvědavci napadli, že bez konkurence nic nejde, že prostě i to je v přírodě a konkurence v boji o ženu nebo o muže, jo, i ty zvířata, že to je jenom konkurence, že to není možný, že? Jako,
no, vidíš to.
Málo se mi zastal.
Vidíš to, často si pletou konkurenci s tím, ne? Ale ze spoluprácí.
No.
No jo, no. To je těžký.
Ne, mě jenom to překvapilo, že prostě, jak mě odsoudili, že vůbec nechápu tuhle společnost, že tam bez principu konkurence prostě nemůže existovat. To tam opravdu byly takový názory.
No.
Ty diskuzi. Jsem si bohužel neschoval, ale no, zase bohužel.
No, no. Hele. Když to teďko vyhodíš někde, tak ono se tam objeví znova, neboj se, kdybys to chtěl.
No určitě, určitě tak. Jsou lidi přesvědčení, že bez konkurence to nejde.
No.
Ale oni nechápou konkurence, jako konkurence tvůrčích myšlenek je něco jiného, než konkurence tak, jak se uplatňuje tady.
Co nejvíc urvat peněz, jo, to je konkurence podle nich, ano. Ano. Špatně.
A nebo zničit konkurenci.
A nebo zničit konkurenci.
To mě připomíná to marketingové heslo, co mi ten prozradil jeden na tom jednom veletrhu. Tam měl heslo. Co my vám dokážeme nabídnout, vám nedokáže nikdo jiný dodat.
To je krásný.
No.
Co my vám dokážeme slíbit, chtěli říct, ne?
No, tak... To asi, no, taky takhle je to možná obecnější.
Dobře.
Takže před náma jsou dvě zásadní varianty vývoje. První variantou je návrat k víceméně otevřenému principu dominance od konkurence, to znamená s uspořádáním společnosti, běžně nazývaným NVO. A druhou variantou je přechod lidstva na princip kooperace neboli spolupráce. I v oblasti biologie, antropologie a sociologie a možná několika dalších se vedou diskuze a spory o to, zda je pro vývoj systému, organismu výhodnější princip konkurence nebo spolupráce. Jinak je zajímavé, jak do určité míry alternativní, ale částečně už ta oficiální věda, jak zjišťuje, jak i rostliny, které pro nás připadají, že nemají mozek, jaká spolupráce, jak spolupracují třeba v lese, jak je to organizováno, že je tam vždycky vůči strom, který to do určité míry nějakým způsobem jako diriguje a řídí. Jo. Protože samozřejmě stále ještě v zajetí té materialistické vědy se uvažuje v tom smyslu, že si předávají informace přes kořeny a ten systém předávání těch vzruchů pomocí vody a podobně, že jo? Protože se neuvažuje o tom, že by se mohlo komunikovat telepaticky. Ale samozřejmě, když dokáže komunikovat telepaticky se stromem člověk, proč by nemohli komunikovat telepaticky mezi sebou dva stromy? A já jsem přesvědčen, že to existuje, že jo? Takže ta otázka, právě se mluví o té konkurenci v té přírodě, že to je boj o moc, o přežití, ale že už prokázali, zase jsou to alternativní věci, že prokázali, že i na principu rostlin, to znamená v lesu, podobně, že existuje princip spolupráce, že když nějaký strom je oslaben, že mu ty ostatní stromy posílají energii nebo živiny pomocí těch kořenových systémů. My to ještě nevíme, to je hrozný, to lidstvo. Tam vlastně v tomhle, z tohohle pohledu byl zajímavý i ten film Avatar, že jo? Že tam právě se ukazovalo, jak ta příroda je schopná vzájemně komunikovat na mnoha úrovních. Dle mého názoru současná společnost již dosáhla hranice využitelnosti principu konkurence a nutně musí pokročit k principu kooperace, pokud teda nemíní zamířit k NVO. New World Order, nový světový pořádek, ale snad už si myslím, že to všichni vědí, ale kdyby náhodou se zde objevili noví posluchači, kteří to ještě nikdy neslyšeli, tak to radši upřesňuji. K jakým absurditám vede princip konkurence v naší společnosti, je možno sledovat dnes a denně takřka v každé oblasti lidského života. Na příkladu sociálně organizovaných živočichů, typickým příkladem jsou mravenci nebo včely, jsou výhody spolupráce zcela zřetelné, ale samozřejmě jsou to i ty vyšší živočichové, jako jsou, já nevím, třeba vlci, hyeny, kojoti a podobně, ty stádový, ty, ale samozřejmě těch skupin je mnoho a mnoho druhů, tak je tam jasné vidět, že ta výhoda té spolupráce. Při představě, jak by takové mraveniště vypadalo, pokud by si vzalo vzor z lidské konkurence chtivé společnosti, je evidentní nemožnost jeho fungování. Při pohledu na převládající princip konkurence v naší společnosti je dobré si povšimnout, jak spolu s principem hierarchického uspořádání vytváří synergický efekt a jak se spolu podmiňují a doplňují. Ten princip konkurence a princip hierarchického uspořádání opravdu se vzájemně doplňují a podporují. Dokonce by se dal, jak jsem řekl, podmiňují, že jeden bez druhého by nemohl fungovat. Princip konkurence se projevuje právě v soutěžení o dosažení vyššího místa v hierarchii, co se netýká pouze fyzických osob, ale i osob právnických. Pokud by se jednalo pouze o soutěž tvůrčích řešení, o dosažení nejvyššího přínosu pro společnost, při kterém by docházelo ke spolupráci jednotlivých řešitelů v zájmu celku, jednalo by se o princip kooperace. I když by tam byla ta soutěž. Jo? Ale to by nebyla konkurence, to byla soutěž tvůrčích řešení, soutěž nápadů. Mnoho posluchačů pravděpodobně napadne myšlenka, že lidská společnost nemůže existovat jinak než s pocitem nedostatku v hierarchickém uspořádání a bez principu konkurence, protože by prostě přestala fungovat. Není to pravda. Na zemi to pominu teď, to je daleké historie Hyperboru, Atlantidu a Lemury, 10 000 let, kdy žili civilizace na principech odlišných od těchto tří principů a fungovali velmi, velmi účinně, jak bych ve srovnání s námi i mnohem dokonalý. Ale i na Zemi v současné době existují ty přírodní národy nebo jiné komunity, které naštěstí nejsou dotčeny civilizací a bez těchto základních kamenů naší civilizace úspěšně fungují a jejich členové jsou dokonce šťastní a harmoničtí. I když samozřejmě zase tam platí to, že tam jsou určité funkce, jako jsou náčelníci, rada starších, medicimani a podobně, které mají svou jako funkčnost pro ten organismus těchto, na, těchto přírodních národů nebo určitých skupin lidí. Ale s tím, jak postupuje teda ta technologická společnost, tak těchto lidí samozřejmě ubývá, jsou vytlačováni, omezovaných prostor a bohužel jako má to negativní vliv i na celé to morfogenické pole lidstva. To je právě to, jak se také mluví o tom neustále touze po tom vývoji. Jo. Ty indiáni v té době, kdy ještě nebyli zkaženi civilizací, oni nepotřebovali vývoj, oni věděli, že jsou dokonalí. Že mají dokonalý život, dokonalou souhru s přírodou. Otázka je, jak dalece to z toho takzvaně v úvozovkách objektivního pohledu ve skutečnosti bylo, ale oni měli ten pocit. Nepochybuji o tom, že k zásadní změně společnosti, včetně změny uváděných základních kamenů jejího současného fungování, je nutná změna vědomí rozhodující části této společnosti, což ale nemusí být nutně většina lidí. Aby k této změně vědomí mohlo dojít, je pravděpodobně nutné, aby si lidé uvědomili, jaké jsou základní pilíře konzumně tržního matrixu, což je cílem i tohoto textu. Pochopení tohoto matrixu pak je prvním krokem na cestě k osvobození se závislosti na něm a v důsledku jeho následné změně. A vím o tom, že mnoho lidí, každý svým způsobem nebo skupin lidí, i směřuje k osvobození se závislosti na tomto systému, na matrixu to konzumně tržní společnosti v současné době. A myslím si, že někteří jsou v tom i úspěšní. Každý zná, a samozřejmě jako obvykle bývají předmětem z jedné strany posměchu, z druhé strany snahou rozvrátit tyto skupiny, protože mohou vypadat a jsou podle mě svým způsobem tím jejich zaměřením jsou nebezpeční pro ten současný systém. Každý z nás může kromě práce na vlastním probuzení pracovat i na probouzení druhých lidí. Nikdy nemůžeme vidět, která informace zapadne ve správném okamžiku na správné místo, i když se nám může stát, že v okamžiku předávání informace budeme cítit ze strany přijímajícího vůči padované informaci silný odpor. Běžně se mi stává, že někteří lidé určitou myšlenku před 2 nebo 10 lety nepřijímali a dívali se na mě skoro jako na blázna a nyní používají, jako kdyby byla součást jejich názoru od jak živa. A když jim připomenu, že měli tenkrát třeba odlišný názor nebo že se na to dívali s posměchem, tak se tváří jako, že to přece není možný, že si to nějak špatně pamatuju nebo že si je s někým pletu. Vše se nyní mění velmi rychle a myslím, že stojí za to najít v sobě odvahu a chuť přenášet informace narušující závislost na Matrixu, na ostatní. Možná bych tady ještě zmínil na závěr ještě jednu závislost. A to je závislost na sdělovacích prostředcích, jako jsou televize a podobně. Závislo v tom slova smyslu, že ti lidé nejsou ochotní a případně někdy ani schopni se najít jiné informace. A proto všechny informace, které pocházejí ze zdrojů mainstreamových médií, které se většinou shodují, že mainstreamová média si málo kdy odporují nebo odporují zásadně. Tam, oni se tam hádají o maličkosti, že jo, tam jsou střety, ale v zásadních bodech je to jako kdysi Rudé právo, svobodné slovo, lidová demokracie. Jo. Kdo si to ještě pamatuje?
To byla to konkurence, ano. To byla
konkurence.
Ano, přesně, jako dneska, to je to stejný.
Tak Rudý právo bylo velký, že jo, to se dobře zatápělo. A dneska ty noviny jsou velký, že to je dobrý. Jo.
No, ale jsou na křídový papíru a to nehoří.
Jo, nejsou všechny.
Všechny ne?
Tak já zatápím, tak to musím vědět.
Já taky, ale radši si koupím to Pepo k tomu.
No to Pepíka. Já využívám mobil.
Dobře.
Takže vše se nyní mění velmi rychle a myslím, že stojí za to najít v sobě odvahu a chuť přenášet informace, narušují závislost na Matrixu, na ostatní. Protože já předpokládám, jako bezbřehý optimista, že většina posluchačů už jsou odpojeni do určité míry od toho Matrixu konzumně tržní společnosti a nebaštějí všechno, co nám představí ty mainstreamová média, ale je potřeba pracovat na co nejvíce lidí. Tak, toť vše. On už stejně není čas na nic dalšího.
Ano. No, nevadí, je to akorát, máme 59, takže výjimečně skončíme včas. Čekám, že mi opravíš. Skončíme vždycky včas. Dobře, v pořádku. Tak jo, mějte se moc hezky. Vážení posluchači, já jenom upozorním na zítřejší pořad z plzeňského studia, kterým bude podle mě teda velmi zajímavý a pořad, na který čeká mnoho lidí, s paní Sochovou a Vezuel ohledně živého člověka a nejnovějšího vývoje, co se kolem toho děje. Takže určitě si to poslechněte, si myslím, že to stojí za to.
A od kolika?
O 9 zítra, o 9.
O 9, jo.
Jo?
A to je taky dvouhodinový?
Taky dvouhodinovka, samozřejmě.
Jo, jo.
Jedině dvouhodinový pořady mám. Takže to je všechno pro dnešek. Mějte se moc hezky a poslouchejte Svobodný vysílač. Naschledanou, ahoj Miro.
Naschledanou, dobrou noc.
Já jsem lásky plná. Zářící bytost. Já jsem lásky plná. Já jsem lásky plná, zažijící bytost. Já jsem lásky plná. Zářící bytost. Já jsem lásky plná. Zářící bytost. Já jsem lásky plná. Zářící bytost. zářící dýka. Já jsem lásky plná.